Kuuligel. 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 Kuuligel.
Kallis Pereraadio kuulaja, taaskord oleme Koolikella saate eetris ja taaskord on siin stuudios tuleviku hariduse piirn meeskond, seekord koosseisus Tiia Lister. Mina olen Margus Saks ja Tartus tühineb meiega Skype'idel Liina Vaher. Kui me eelmises saates rääkisime sellisest positiivsest mikrokliimast ja õpikeskkonnast, mis on puhtalt õpetaja pärusmaa, et kuidas ta seda loob, kuidas õpetaja võimuses on muuta tundi selliseks, et see tund oleks ka õpilase jaoks motiveeriv. Ja mitte ainult õpilase, vaid ka enda jaoks, et mida võiks teha, millele tähelepanu pöörata, millest hoiduda ja kust õpetaja peaks alustama. Me jõudsime väga olulise punktini, kus me saime aru, et selleks, et õppimine toimuks, selleks peab olema see õpimotivatsioon nii-öelda piltlikult öeldes õpilase ja õpetaja vahepeal. Et see ei saa, õpetaja ei saa olla siis aktiivne ja õpetaja ei saa anda täies ulatuses aktiivsust ära selles mõttes, et see õpiprotsess peab olema juhendatud, ehk coachitud siis heas mõttes õpetaja poolt. Aga õpilane peab olema, ütleme, täielikult kaasatud, et tema jaoks peab olema see õpiprotsess ka, noh, ütleme, ta peab aru saama sellest, mõistma seda, et kaasa rääkida. Ja õpetaja peab siis selle nüüd ära juhtima. Ja kui me jõudsime eelmise saate lõpus nii kaugele, et me rääksime, et mis õpetaja peaks tegema selleks, et jõuda siia õpilase nöelda poolele teele vastu, siis tuli mõtteks, et õpetaja peaks analüüsima seda, et mida ta tunnis teeb, mis on talle loomuomane, mõtestama seda, kuidas tema tajub seda õpiprotsessi ja õpikeskkonna loomist, tema kui õpetaja, kui õpikeskkonna, vaimse õpikeskkonna osa, mida ta teeb selleks, et see oleks positiivne ja kuidas ta on veendunud, et õpilased oleksid kaasas ja et kuidas ta teada saaks, et mõned õpilased ei ole kaasas.
Tegelikult on kogu see motivatsiooni teema väga põnev ja väga oluline. Et me oleme rohkem rääkinud üldse või räägitakse üldse rohkem õpilase motivatsioonist ja sellest, et on õpilase, kellel ei ole õpimotivatsiooni ja kelle puhul nagu on see eraldi keeruline ja raske seda tekitada, aga mingis mõttes me ei ole või oleme väga vähe rääkinud õpetajapoolsest motivatsioonist. Ja mina tahaks täna ütelda sellise nagu seose, et kui õpetaja ei ole motiveeritud oma ainet andma sellisel kujul, et tekitada vaimustus, tekitada huvi, tekitada nagu erilist soovi õpilastel olla kaasas ja ei ole motiveeritud nagu teha ainest eriline selline uudisimu ja huvitava rännaku nagu selles aines, kui õpetajal endal see motivatsioon puudub, siis ei saa olla kõigil klassilastel kindlasti mitte omapoolset motivatsiooni selles aines üldse õppima hakata ja kaasa töötama hakata. Võivad olla üksikud õpilased. Kui näiteks kellelgi on soov saada geoloogiks, siis ta võib või geograafiks, siis ta võib geograafia tunnis hoolimata kõigest, mis seal toimub, ikkagi õppida ja panustada ja olla motiveeritud ja saada võib-olla ka tunnustust, aga kõik ülejäänud õpilased, kelle puhul motivatsioon on seotud ka sellega, mis siis keskkonnas ja mis õpetaja poolt pakutakse, ei teki motivatsiooni lüüa kaasa. Selle tõttu on esimene oluline tegur õpetaja, õpetaja motivatsioon ja teine jätkuvalt siis pärast seda tulevad küsimused õpilaste õpimotivatsiooniga seoses.
Hästi oluline moment ja see oluline moment seisneb selles, et väga paljud õpetajad ei tea, mida nende õpilased konkreetses ainetunnis. Erinevas vanuseastmes, erinevate teemade juures, et mida nad mõtlevad, kuidas nad mõtlevad, mis neid käivitab. just nende sellist noh, huvi ja soovi kaasa töötada. Ja teiselt poolt, sellepärast ma tõin saate alguses nagu kohe selle teema välja, et õpetaja selleks, et mõista, mis moodi õpilane mõtleb, natukene peaks mõtlema selle peale, kuidas ma ise, ütleme, õpilase positsioonis võiksin olla. Tihti õpetajad lähtuvad oma ainekavast. Ja see tähendab seda, et nad sellest lähtuvalt siis ehitavad üles kogu siis õppeperioodi erinevad ainetunnid, jagavad ära selle ainetundide peale ja siis mõtestavad sellest lähtuvad. Teine võimalik lähenemine on see, et lähtuks õpilastest ja jagada see ära lähtudes õpilaste eri huvidest, motiveeritusest, sest ka erinevad vanusaast. Me oleme näinud erinevaid klasse. Õpetajad räägivad ka, et eelmine aasta oli mul noh, kift klass, aga see aasta kuidagi noh, ei saa neid. No ei saa kuidagi tööle, et nad on laisad ja ei tule kaasa, et nad ei suuda mõelda ja kuidagi lojud on. Ja, et küsimus ei ole selles, küsimus on see, et mis neid käivitab, et need on erinevad asjad. Võibolla lihtsalt eelmise aasta klassi õpilaste ja õpeta omavaheline selline keemia oli parem, see aasta võibolla ei ole ja see tähendab seda, et õpetaja peab seda keemilist reaktsiooni nüüd kuidagi mingisuguse täiendava ainega siis ergutama. Aga eelmise saate lõpus me tõime ka väga olulise teemana sisse selle momendi, et õpetajad omades pikaajalist kogemust ja kui nad hakkavad analüüsima seda, et mida võiks ja saaks teistmoodi teha ja kuidas oma õpilasi tundma paremini õppida iga üht nii-öelda isiksusena ja rohkem neid tähele panema, siis hästi oluline on teada, et me oleme ikkagi, ühiskond on arenenud sellise liberaalsemaks, teatud mõttes, noh, ütleme sellised erilisemaid lapsi on täna klassiruumis rohkem, kui neid oli omal ajal, samas kui me analüüsime seda oma seni kogetud, siis võibolla see tuleviku kontekstis ja sellise klassi kontekstis enam ei tööta. Et me peaksime võtma arvesse ka seda, et meil on niivõrd erineva mõttemaailmaga inimesed ja erilised lapsed mõtlevad eriliselt. Nii, ja me oleme väga palju viimasel ajal sellise kaasava haridusega ja täiendavad tuge vajavate lastega kokku puutunud erinevates koolides, erinevates klassides. Ja põhiprobleem on see, et mida me näeme, et paljudel juhtudel õpetajad siis suhtlevad erinevate lastega samamoodi, kasutades samu siis meetodeid. Ja teadmate saamat aru, et need samad meetodid ei toimi erinevate laste puhul.
Kui me võtame näiteks selle võrdluseks, et kuskil 30 ja 40 aastat tagasi väikeses maakoolis, kus võibolla lapsed olid kõik nagu mingis mõttes sarnase silmaringiga või üksikud nendest olid võibolla käinud kusagil kaugel ekskursioonil või reisimas, siis kui me võtame täna sellise ühe klassi laste teadmiste kas või silmaringi erinevused ja kui me õpetajatena näiteks kuulame ja räägime lastega, lubame nende lastel rääkida oma kogemustest, noh kas või selle aine valdkonnas. Ütleme kas või, võtame seal kas või näiteks geograafia tunni või ajalutunni ja õpetajal on nii palju julgust, et ta võtab ühe, teeb ühe jututunni, kus ta küsib näiteks selle lapse erinevate laste, oma klassi laste arvamusi, kogemusi, kas või näiteks ütleme siin Eesti ajalukohta ja kui ta lubab lastel välja rääkida need erinevad mõtted, erinevad arvamused, erinevad teadmised, siis õpetajal võibolla esimest korda tekib nagu üldse arusaamine, millised sõnad on lastel olemas sellel teemal, mida neile on vana isa või vana ema rääkinud või mida on isa või ema kodus rääkinud, kus nad on käinud, mida nad Eestis teavad, mida nad tahaksid teada saada ja kuidas siis sellise ülevaate saab laste kogemustest, teadmistest, mõttemaailmast, siis saab rakendada just seda, mida sa ütlesid, et erinevate lastega peab erineval moel nagu rääkima. Nad saavad ja kuulevad erinevad asju. Nad mõistavad ja neid huvitavad erinevad asjad. Sest kui laste käest küsida tagasisidet, siis vahel öeldakse lausa otse, et õpetaja räägib oma keskaegseid jutte või mingitest oma kogemustest, millest lastel ei ole kõige väiksemad kõrna aimu ja mida laps, mis lapsi ka ei kõneta või lastele kui ei paku. Et selles mõttes on see õpetaja laste tundmaõppimise keerulisus täna ja tõenäoliselt tulevikus veel rohkem, noh, muutub üha suuremaks väljakutseks igal õpetajale.
Koolikell. Koolikell. Koolikell.
Ma arvan, et tänasel päeval see laste nagu poolt tajutav formaalhariduse olulisus on palju muutunud. Et seda just sellel põhjusel ka, et laste silmaring on laiem, informaalse õppimise viise on tuhandeid, isegi varsti juba miljoneid. Et see tõttu võib-olla see olulisus minna kooli ja saada uusi teadmise, et uudis väärtus ja üleüldse nende teadmiste väärtus on laste jaoks muutunud kaheldavaks. Ja see tõttu ka ma julgen väita, et me räägime siin erilistest lastest, kes vajavad erilist tähelepanu erineval viisil, siis mul on tunne, et neid selliseid tavalisi lapsi, kellele piisab sellest nii-öelda ajaloolisest või tavameetodist, kuidas koolis õpetati, et need on jäänud tugevasse vähemusse juba. Et siin nagu see õpetajapoolne arusaamine ka sellest, et mis on see olulisus laste jaoks. Et kui õpetaja jaoks siin Margus tõi enne välja, on see õppekava täitmine, ainekava täitmine, eks ole, selle jaotamine perioodi peale ära, mida me teeme, kuidas teeme, siis tegelikult see ei ole ju laste jaoks õppimisel mingi argument, et õppekava on selline või ainekava on selline, mis näeb ette. Et noore inimese jaoks või lapse jaoks see, mida riik või teadlased on pidanud vajalikuks, et Eesti kodanik peaks teadma ja läbi avaliku hariduse, mida siis riik ka rahastab, et see on see teadmiste pagas, mida peaks teadma, et see tegelikult lapse jaoks, kelle maailm on suhteliselt siiski enesekeskne ja mille läbi ta ju avastab ise ennast ja enda suhtestumist nagu ümbritsevaga, see ei ole tegelikult mingi argument, et see argument on tänases koolis nagu lapse jaoks puudu, miks ta peaks seal käima, miks ta peaks pingutama, miks ta peaks oma aega sinna panustama, et miks see tema jaoks oluline on.
Sa ütlesid väga hästi, et täna normaalsed lapsi klassikalises mõttes, ma ei tea, kui seda niimoodi üldse tohib öelda, selles mõttes ei olegi, ja, et kõigil on erinevad vajadused, kas või ka informatsiooni tarbimise, info otsimise mõttes, et ma kujutan ette, et kõik see, mida õpetaja teab, on võimeline õpilane välja otsima, ütleb miljonid kordi kiiremini, kui õpetaja seda omandas kunagi. Et küsimus on see, et mis ta sellega peale hakkab ja et mis selle infoga edasi võtta. Aga see mõte, mis mind intrigeeris, et kui hästi oluline on see, et tänane kool õpetaks selliseid iseseisvalt loominguliselt mõtlevaid indiviide, kes oleksid võimelised ise, iseseisvalt ka vanema seas suudaksid seda loomingulist säilitada, siis kuidas sellises olukorras, kus meil on 24 potentsiaalset Einsteini või Da Vinci't klassis, kuidas sellises olukorras üldse toime tulla? Ja kas üldse peakski, ütleme selles mõttes arvestama, et siin ei olegi võimalik tõmmata sellist, ütleme, keskmist. Me ei saa võtta, et keskmine Einstein meil siin klassis on, ütleme selline või keskmine Da Vinci tase on meil. Et kõik kunstnikud ju tegelikult said kuulsaks tulevikus, omas ajas, nad olid ajast ees. Ja tõelise, ütleme kõik teadlased, kunstnikud, ka kirjanikud, väga paljud, kes täna kõnetavad, väljaratud need üldinimlikud mõtted, aga ma mõtlen just ütleme selles mõttes no ütleme maailma tajumise, uudsuse ja teissuguse lähenemise mõttes. Kuidas sellises olukorras hakkama saada?
Minule on viimasel ajal, kui ma olen istunud tundides ja siis on mul tihti peale vaadates õpilasi, eriti suuremates klassides, tekinud selline tunne, et kui mina oleksin õpilane ja kui mina oleksin julgem, et siis ma tõuseksin püsti ja ütleksin, et ma ei viitsi enam siin seda aega raisata. Need teemad, need harjutused, need laused, need sisud on kuidagi nii kauged ja nii ebahuvitavad ja nii nagu mõtestamata ja nii ebaolulised, et ma vahel jälgides neid tunde mõtlen, et meil on ikka väga tublid lapsed, et keegi kusagil ei hakka nagu eriliselt protesteerima või ei korralda revolutsiooni, et võib ju silmaringi mõttes igasuguseid asju õppida või igasugustest asjadest midagi teada saada, aga kui kõik 8 tundi mõne eriti andeka õpilase või siis oma teatud huvialadega õpilase, keda see üldse ei kõneta, mida seal tunnis tehakse, et kui veeta päeva järel 8 tundi lihtsalt nagu aega oma elust raisata, siis mul tuleb nagu selline mõnikord selline ahastus peale ja siis kui ma asetan ennast õpetaja rolli, sa mõtlen, et mitte mingit muud lahendust ju ei olegi. Kui see lahendus, et sa ütled ära mingi olulise asja, sa teed selle asja oluliseks. No sa teed oluliseks näiteks selle, et Eesti on vaba, Eesti sai vabaks 100 aastat tagasi. Sa teed selle oluliseks ja ülejäänu kõik, üle selle edasise selle palli, mis selle teemaga peale hakata, annad kõik laste kätte. Ja annad laste loogika, laste tähendusmaailma, laste avastamismaailma, nende loogilisuse või loomingulisuse ja nende uudisimu ja nende oluliste punktide ka seda avastada. Et teisest, täiesti teisest valdkonnast tuleb mulle selline info, mis ma lugesin ühe artikli pealkirjana, et meid juhivad ja Eesti riiki juhivad ja annavad edasi elamise mõtet ja kõike seda, kuidas me siin toimetame. See põlvkond, kes ei ole nagu ise üldse raskusi kannatanud, nad ei ole võib-olla isegi ka osalenud mingites, näiteks sõjaväes käinud, ega ei ole ise abielusega, lapsi ei ole neil ja samal ajal nad ei tunneta üldse nagu elu mõtetega midagi taolist tõsisemat. Nad on ainult mänginud siia maani siin elus. Nüüd mina natuke võib-olla liialdan ja seda mõtet enda jaoks lahti mõtestan. Ja nad otsustavad meie rahva elu ja saatuste üle. Ja et see niisugune koolis mingis mõttes ka maha visatud aeg mõne andeka või erilise õpilase vaatenurgast ja tema tuleviku vaatenurgast paneb mind küll väga muretsema. Samas ma saan aru, et õpetajal on kohutavalt suur julgustükk võtta ja jätta kõik see traditsiooniline õppeprotsessi korraldus ja anda nagu kõik edasi või üle laste vastutusesse. Ja laste nagu sellisesse korraldusliku poolde, et ma ei tea ka, kas ma julgeksin seda teha.
Eeldaks nüüd alustalade kardinaalset muutmist, mis tähendab seda, et see meie nii-öelda formaalhariduse maja struktuur tuleks täiesti ümber ehitada. Minu jaoks on äärmiselt üllatav ja samas tohutult meeldiv sinult sellist ketserliku mõtet kuulata, et võiks teha niimoodi. Sellepärast, et siis me peaksime tegelikult oma haridussüsteemis ja üleüldse hariduspoliitikas loobuma sellisest teesist, nagu et meie täiskasvanud teame paremini, mida lastel tarvis läheb. Et me peaksime nagu sellest loobuma. Aga nüüd tõmmates siit niidi üldse teisest valdkonnast ja siis koodistes läbi jooksnud teemast, kus meie ookeanis põhimõtteliselt tulbivad juba suurlinnade suurused prügilaadungid, plastiku saarekesed, et siis võib-olla see olekski ka ainukene tee sellepärast, et täna me ju õpetame koolis noori, kes tegelikult peavad hakkama lahendama väga suuri globaalseid inimkonna eksistentsiga seotud probleeme. Ja kui meie tänase teadmisega nüüd teame väga hästi, mida noored peaksid õppima, millises hulgas piiratud teadmised neil peaksid olema haridussüsteemist väljudes, et siis tegelikult kehtib see ütlus, et tehes asju täpselt samal viisil, samade vahenditega me saame täpselt sama tulemuse. Ehk siis tegelikult maailmas globaalselt või meie ka tulevikus, meie noorte tulevikus ei muutuks ju mitte midagi, et me toodaks täpselt samasugust mõtteviisi ja me saaksime ka nii keskkonnareostusel kui ütleme, et inimeste siis nagu elukvaliteedil täpselt sama tulemuse, mis see on siiani olnud. Ja noh, selgub, et see võibolla ei ole nagu kõige parem perspektiiv tuleviku minnes, et midagi peaks nagu muutuma. Et noh, mina kahe käega hääletaks selle poolt, et loobuks sellest teadmisest, et täiskasvanud või teadlased teavad kõige paremini, mida nii-öelda humsetel noortel, kes hakkavad looma peresid, kes hakkavad nii-öelda, lähevad tööealiseks, valivad endale elukutse või valivad väljakutsed elus, et noh, et meie teame, mida neil selleks vaja läheb.
Koolikell. Koolikell. Koolikell.
Minu arust on hästi oluline siin teada ka seda, et või arvestada sellega, et kui noh, kaasajani on koolides noh, põhikoolides ja gümnaasiumides valitsenud selline akadeemiline suund, mille eesmärk on siis see, et valmistama ette siis noori ja astuma ülikooli seal siis graadiõppes tegema doktori, pärast doktori õppe, mis saada nii-öelda kõrgeim graad kätte, siis astuda aktiivsesse ellu, siis täna me võime ja kui veel paarkend aastat tagasi garanteeris selline akadeemiline karjäär kindlasti ka mingisuguse töökoha, siis täna on see niivõrd kättesaadav niivõrd paljudele, et täna juba on konkurents nendele ülikooli lõpetajatele. Ja me jõuame tagasi selle juurde, nii-öelda juurte juurde, kus akadeemiline suund ei ole ennast õigustanud. Et ma ei taha siin akadeemilist suunda, siis ehk siis see on see loogilist deduktiivsele mõtlemisele ja teadmiste ja infoanalüüsil üles ehitatud õppeprotsessi, et ma ei taha seda kuidagi nagu selle tähtsust vähendada, aga ma tahan öelda, et see on tasakaal on paigast ära. Kui mitte nii kategooriline olla, siis et me võiksime natukene seda tasakaalustada. Ja hästi oluline on see osa, mis puudutab selliseid, noh, ütleme praktilisi tegevusi. Et see ongi õppimine läbi tegevuste, õppimine läbi kogemuste, läbi praktiliste kogemuste. Kui me võtame tänapäeva kooli, siis just poisid, siis minu arust ka räägitud üsna palju sellest, et tänapäeva, noh see on fakt, et tänapäeva gümnaasiumi lõpetajad ei oma füüsilistelt näitajatelt ja võimetelt ei suuda vastata siis kaitseväe steenimiseks vajalikele eelkriteeriumitele. Ja minu jaoks oli üks suuremaid üllatusi ka mingisugune pool aastat tagasi või nüüd juba rohkem ühes väikses maakoha põhikoolis, kus oli väga kiht kehalise kasvatuse õpetaja, kui ta ühel hetkel ja ma ütlesin, et vau, et millised võimalused teil siin on olemas spordivahendid, spordihall. Ta ütles, et meil on 10 poissi, kellest 8 ei jaksa 10 kükki järjest ära teha. Et millest me räägime? Et see on nagu selline mõtlemise koht. Ja küsimusele selles, et mis me siis teeme, et kas me siis suurendame kehalise tundid arvu. Ma arvan, et see kehaline asi iseenesest ei päästa midagi. Teatud mõttes tuleb kogu see õpiprotsess natukene panna füüsiliselt liikuvamaks teha, muuta.
No see on üks selline, see räägib praegu väga tähtsast niisugusest laste seisundi näitajast. Et minu jaoks ma ei saa teisiti, lihtsalt see puudutab kõige olulisemat teemat üldse, mida mina tunnen psühholoogina, et mis mind nagu teeb emotsionaalseks. Et küsimus on ju sellise praeguse kooli korralduse ja õppeprotsessi mõjus laste psühholoogilisele tervisele ja vaimsele tervisele ja sellele, et selline nii-öelda passiivne negatiivses vahel mikrokiimas, aga igal juhul vastumeelses keskkonnas ka negatiivsete hinnetega tihti peale distsiplineeritult sellisel kujul, kus ka vajadused, ka näiteks liikumisvajadused ei saa rahuldatud, et sellises keskkonnas nagu pikaajaline veetmine mõjub lihtsalt ühelt poolt nagu sellisele motivatsiooni poolele ja aktiivsuse poolele ja algatuslikule poolele, et kui inimene on hingeliselt passiivne ja psühholoogiliselt passiivses olukorras, siis ta ka füüsiliselt ei ole võimeline olema aktiivne. Teiselt poolt, kui tema on saanud pidevalt negatiivsed tagasisidet ja hinnangut endale kui ebaõnnestujale ka psühholoogilis mõttes või näiteks ütleme seal mingis aine õpingutes, et tal on kogu aeg halvad hinded ja ta saab märkusi, siis see mõjutab kõige rohkem seda selgroogu ja kui tal ei ole seda selgroogu psühholoogilis mõttes, siis tal ei ole ka võimalusi piltlikult öeldes kükke teha. Et kogu see inimene ju tegelikult laps on ju tervik, aga olgu see siis minu sellise psühholoogi kiiks, et ma ütlen, et minu arvates algab see sellest peale, et kui lapsed tunnevad ennast halvasti koolis, siis selle mõju nende nii füüsilisele tervisele kui tema nende valmisolekule üldse nagu hakkama saada elus ka füüsilise poole pealt, aga veel rohkem hakkama saada ka sellise elu väljakutsetega, mida esitab pärast kooli eelkõige ütleme pereelu ja majanduslik elu ja isiklik elu, siis see on nagu takistatud või see võib olla ära lõhutud ja selle tõttu on minu jaoks ka see pilt, mis avaneb poiste õppimise korraldusel koolis, nende hindamisel, nendele märkuste tegemisel, nende võimatusel joosta vahetunnis või nende igasuguse sellise füüsilise aktiivsuse piiramisega seoses, minul tuleb iga kord mõte, et aga pärast kooli nad peavad kõige sellega hakkama saama, mida praegu nendel tegelikult seest lõhutakse, andes edasi sõnumit, et sa oled mitte korralik, sa oled käitumishäiretega, sa ei ole viitsi õppida, sa oled ebavõimekas või vähe võimekas ja laisk ja rumal ja kui see kupatus on kestnud, siis ütleme nende laste elus siin mitmeid aastaid, siis ongi käes see, et ka kehalise tund enam ei motiveeri panustama.
Aga see ei puuduta ainult poisse, vaid see puudutab täpselt samaväärselt tüdrukuid ja siin mina nagu nii selgelt piiris ja vahel, et ma saan aru, et poisid tahavad rohkem liikuda.
Mehe keha on ehitatud niimoodi, et teatud perioodil, mis satubki põhikooli või põhikooli lõpuossa, on füüsiline areng väga kiire ja lihaskond lihtsalt vajab pingutust ja tööd. Et on sportlikumad natuurid, on vähem sportlikud natuurid, et panna kõik ühte patta, et nagu et spordipoisid ei jõua või poisid ei jõua võimlemistunnis 10 kükki teha. See pani mind natukene mõtlema see Tiia näide ja mõtlema just selle üle, et miks peab see lävend olema nii-öelda hindamaks siis nagu järeltuleva põlve füüsilist võimekust või valmisolekut, kas või sõjaväkke minna. Et miks see peab näiteks olema 10 kükki või seal 10 lõuatõmbamist, et miks ei võiks see koolis olla niimoodi üles ehitatud, et eesmärk ei ole mitte sooritada need 10 kükki või 10 korda lõuga tõmmata, vaid eesmärk on see, et iga poiss nii-öelda areneks edasi või saaks võimaluse pingutada ja arendaks siis oma seda nii-öelda olemasolevat tagasit edasi, et kui toon lihtsalt näiteks, et kui anda see nii-öelda see 10 või see mingisugune piirmäär vabaks, eks ole, ja võtta aluseks see, mida näiteks poiss suudab, et üks teeb 20 kükki enne kui ära väsib, teine teeb 5 kükki, eks ole, et see on see algtase, et siit me hakkame liikuma, eks ole, ja kui see poiss suudab mingi perioodi järel rohkem, kui ta suutis algselt, siis tegelikult on see areng, et see on nagu inimesele vajalik, see on kehale kasulik, eks ole, kokkuvõttes võiks ühiskonnale ka kasulik olla. Poistega seoses teine näide, mis mul selle jutu peale plahvates, on see, et mehed peavad hakkama siis tulevikus kõigi nende koolis saadud siis nii-öelda hinnangute või alanduse või kasutamata ka potentsiaali välja arendamata võimete ka ülejäänud elu rinda pistma, et siis mul meenus üks hiljuti nähtud tööõpetuse tund, poiste tööõpetuse tund. Ja nüüd selle ajutöö ja liikumise tasakaalu tagamine koolis on muidugi äärmiselt keeruline. Aga situatsioon oli selline, et oli kaks tööõpetuse tundi, ehk siis paaris tund kohe hommikul 7. Klassi poistele ja poisid meisterdasid seal plekist prügikühvlit. Et see oli isenesest tore tund, sellepärast kui kaks esimest tundi saab põhimõtteliselt haamriga stantsida ja madistada, siis nad tegid seda suhteliselt innukad, ainuke asi, mis neile üldse huvi ei pakkunud, oli see ise, mida nad tegid. Et lihtsalt mõtlemisained siin ka natukene võibolla kooli inimestele, et tegelikult on see objekt, millele suunatakse panus, on ikkagi ka äärmiselt oluline, sellepärast, et tõenäosus, et keegi nendest poistest tulevikus hakkab prügiküflit ise valmistama, on suhteliselt väike, kui see oleks nüüd tegemist mingi rahvusliku või traditsioonilise käsitöö või ütleme, et sellise võttega, et siis tal võib-olla oleks suurem väärtus ka nagu kultuurilise järjepidevuse tagamisel, aga lihtsalt, et mingi ese, mille keegi on tõenäoliselt õpetaja välja valinud, mida tehakse nii-öelda tuima tööna, nii-öelda nagu tehase töölin, et sa oledki nagu tuim töö, et sa ei mõtle ise seal juures midagi ja seda tundi vaadates minul tekis selline mõte, et aga et see on täiesti kasutu tegevus, et isegi kui nad õpivad tundma neid teatud töö või tehnoloogilisi võtteid ja ühte ka masinat, millel on elekter taga, mis siis nagu needib sinna mingeid asju kinni, et siis tegelikult see töö ise ei õpeta midagi, sest selle vaese mehikese mõistus on täiesti maha jäetud, ta ei pea mitte midagi mõtlema, ta ei pea mitte midagi looma ja hinnatakse lõpuks siis seda soorituse kvaliteeti, et kui sirgelt need hääred on siis maha seal koksitud ja kui paraleelsed on servad ja nii edasi. Aga tegelikult mõtlemist selline ülesanne ei nõua üldse ja mõtleme nüüd siis selle meeste rahva peale, kes tulevikus võib-olla võiks nagu tahaks tehnoloogia või tehnika valdkonnas või kuskil edasi ennast arendada, et tema mõtlemisvõimet, ütleme sellist loogilist, tuletuslikku mõtlemisvõimet ja loovust ei ole nagu üldse rakendatud ja võib-olla 20-aastaselt on natuke hilja hakata sellega pihta.
Koolikell, koolikell, koolikell.
Ma olen ka oma koolipõlves. Ma arvan, et see oli mingi põhikooli vanemast me esimestes klassis, progümnaasium siis, kas 7. Klass tänapäeva mõistes, kuskil sellises vanuses prügiküflid, nagu sa ütlesid see 6-7. Klass, jah. Ja ma võibolla, ma toll ajal tundsin täpselt seda sama, aga ma lihtsalt, miks ma selle teema nagu üles võtan, on veel kord, on lihtsalt näide sellest, et kõik, mis pealt näha, tunduvad nagu mõtetud, ei pruugi olla nii mõtetud. Esiteks, aastaid hiljem seda prügiküflit ma kasutan aktiivselt ja ma võtsin selle kasutusse 15 aastat pärast kooli lõpetamist. Teatud nostalgia. Teine asi on see, et sealt sai päris palju töövõtteid, mida saab kasutada ka kõikides teistes. Ehk tegelikult mõte on ikka kaasas, midagi salvestab ja see on ikkagi põhimõte learning by doing, ehk siis õppimine läbi tegevuse ja teatud mõttes kogemus siin ikkagi tuleb. Me omal ajal küll ei neetinud, mis ilmselt teeb selle asja lihtsamaks. Omal ajal oli see natukene keerulisem see protsess ja võibolla ka oskused olid natuke paremad. Et selles mõttes võibolla see on lihtsustatud, aga rohkem ma ei tahaks seda öelda, ma lihtsalt tuleks veel kord tüdrukute juurde tagasi, et ma arvan, et me ei saa tüdrukuid välja jätta sellepärast, et tüdrukud tunnevad täpselt samamoodi igavust täpselt samades tundides ja samadel teemadel ja kindlasti tahavad nemad ka liikuda. Mis puudutab nüüd vanemates astmetes, siis on selge see, et vanemas kooliastmes, kus ütleme selles puberteedi eas tõesti toimuvad suured kehalised muutused, noored kasvavad meeletult, see võtab energiat, et seal peab olema see tasakaal hästi tunnetatud ja teatud mõttes see on omaette teema, võib-olla isegi peaks selle vanuse võtma eraldi nii-öelda saate teemaks, aga see 10 kükki oli siis ikkagi, noh, ütleme nooremas vanuseastmes, mis ma näitena tõin saate algupoole, aga mis ma tahan tüdrukute kaitseks öelda, et täna tüdrukud tahavad näiteks teha samamoodi prügikühvlit, aga neile lasta tihti, et ei ole neid võimalusi. Poisid ju ka tahavad küpsetada ja ma arvan, et need võimalused on olemas ja ma seda isegi nii palju ei alahindaks. Ja ma toon veel paar head näidet, mis puudutab, ütleme, sellist aktiivset liikumist ka tavalises ainetunnis, et ma olen hiljuti näinud Tartu Ülikooli liikumislabor. On selline huvitav, kes on vunk siis liikuma, ma võin selle programmi nimega eksida, aga tal on lühi nimi vunk. See tähendab seda, et nad on töötanud välja aktiivset liikumisega segatud sellised õppemetoodikad klassiruumis, et teatud õpe toimubki klassiruumis liikudes, mis on hästi huvitav. Täna nad on jõudnud küll otsaga põhikooli teise astmesse, mis tähendab seda, et seal, ütleme, seda liikumist nii palju võib-olla ei ole võimalik, kui võib-olla algkooli selles nooremas astmes. Aga seal on väga häid selliseid just lühikesi, paari minutilisi ülesandeid, mida saab nii-öelda tunni selle noh, ütleme, energeetika muutmiseks ja aktiivsuse tasakaalustamiseks teha lihtsalt selleks, et minna mingi teise tegevusega edasi. Ja ma saan aru, et Tartu Ülikooli liikumislabor on liikumas ka põhikooli vanemastme poole, et täna nagu kuskil sisuliselt ikkagi töötatakse välja, et see on väga positiivne see info, aga ma isegi mõtlen praegu nagu laiemalt veel, et kui me liigume selle, nii-öelda, vaatame põhikooli kui tervikut, vaatame gümnaasiumi kui tervikut, siis miks ma selle sobimatuse kaitseväe, noh, ütleme, mingisugustele normidele välja tõin poiste hulgas on see, et tegelikult, ütleme, see akadeemiline õppimine ei taga selliseid praktilisi oskusi igapäeval hakkama saamiseks, sest väga paljud võib-olla, ja kui me räägime, et meil on ka erinevad võimekused, et mõned juba, ma arvan, et valmistasid selle plekist kühvli võib-olla vanaisaga lastaias, aga teine võib-olla isegi, noh, see kuuenda klassi prügikühvel kõige halvemas ja vildakamas viisil jääbki tema ainukeseks prügikühvliks ja sel hetkel, ütleme, ja isegi siis, kui ta on vildakas, aga teda saab kasutada, siis see on nagu super saavutus võib-olla selle konkreetse tüdruku või poisi jaoks, kes seda teeb. Aga ma mõtlesin just seda, et see teine pool, mida räägitakse, et selline praktiline õppe, ma olen mõelnud ja väga paljud on, noh, ütleme, mitte kooli ja hariduse inimesed ütlevad, et nad näevad, et koolis, olles lapsevanemad, siis näevad, et koolis jääb ikkagi sellisest praktilisest õppest puudu. Ja see praktilise õppe puudumine tähendab seda, et nemad näeksid hea meelega, et oleks mingisugune vaheaasta, kus siis, ja see on siis kas põhikooli vanemas astmes, aga pigem ikkagi ka gümnaasiumi peale mõeldes. Noh, need lapsed, kes ei lähe kutseõppesse. Et võtaks vahe aasta või siis mingisugune ühe õppeperioodi selleks, et saata nad ettevõtetesse praktilist kogemust omada. Kas ta teeb seal lauadaga prügikühvleid üks nädal? See on sama põhimõttel, nagu toimub arsti teaduses residentuur. Et sa jagad oma selle praktilised tegevused, nii-öelda kogemuse omandamise erinevate siis valdkondade vahel. Sa oled seal kuskil esma abis mingi aja, siis oled, ütleme, seal veresoonte kirurgias ja siis oled tavalises sisehaigust osakas ja nii edasi. Et selline praktilise kogemuse omandamine võiks olla see, mis lapsiga käivitavad. Aga ma tuleks tagasi selle nii-öelda meie, noh, ütleme, põhiteema juurde, et kuidas ikkagi oleks võimalik selgitada välja selline õpilaste valmisolek, et mida nemad mõtlevad, kuidas nad mõtlevad ja mis on see nende jaoks, et kas me täna ikkagi piisavalt palju küsime õpilaste käest, sest ma toon veel ühe, ütleme, sellise vahepõikena toon sisse ühe teema, mille pealkiri on lapsevanemad. Sest täna lapsed ikkagi sel ajal, kui nad on kõige loomingulisemad ja nad on oleks valmis noh, kõik võimalike uudseid ja huvitavaid asju teha ka ainetunnis. Muideks avastusõppe on hea näide sellest, kuidas kui esimesed 3 õppeaastat ollakse avastusõppega lapsed ette valmistatud küsima, aktiivselt tunnis osalema, aktiivselt küsimusi küsima, aktiivselt erinevaid asju tähele panema. Ja avastusõppe lõpeb ära näiteks 4. Klassist, kui klassi õpetaja, siis kes seda avastusõpet on nagu praktiliseerinud, tema asemele tuleb aine õpetaja, siis need aine õpetajad tihti, noh, see tagasid on see, et täiesti võimatud klassid. Et ei ole võimalik, et tundi anda. Kogu aeg segavad vahele, kogu aeg küsivad midagi, kogu aeg on neil midagi öelda. Tulles nüüd selle lapsevanemate juurde tagasi, et see lapsevanemate teema on selles mõttes oluline, et lapsed õpivad varases nooruses lapsevanemate jaoks. Nende jaoks head hinded on hästi tähtis sellepärast, et Tiia võib seda öelda, et arengupsühholoogiliselt ilmselt see on ka normaalne, et nad tahavad meeldida kõigepealt oma lapsevanematele sellises nooremas eas ja mingist hetkes saabub see hetk, kus lapsevanemad unustatakse ära ja siis tahetakse meeldida nii-öelda oma eakaaslastele. Ja me oleme ju meenutanud ka erinevatel aastatel oma isikliku kogemust, et ja meil on kõigil erinev kogemus, et kes meenutab seda aega, et hinded ei olnud tähtsad, et hinnete peale ei õpitud, aga teadma. Selles mõttes oskused ja teadmised pidid olema. Ja sa pidid õpetaja tõmbama konksu otsa mingisuguse teadmisega, mida õpetaja tolle ajal, kui teadmised olid pühad, ei teadnud. Et selles mõttes, et tuleme nagu tänase konteksti juurde tagasi ja mõtiskleme selle võib-olla selle viimase osa saates selle üle, kuidas jõuda selle õpilase mõttemaailma mõistmisele, et mida siis nemad ikkagi tahavad. Mida ja mida nad vajavad, et kuidas saada seda infot kätte?
Võib-olla mina õpetajana ei peagi endale eesmärki sellist seadma, kuigi see on ju põnev, aga kui on 20 last klassis või siis ei ole võimalik minul kõikide lastega niivisi suhelda, et ma saaks teada, mida nad mõtlevad. Ja selle tõttu oleks väga huvitav hoopis anda mulle ülesanne õpetajana rühmale, panna nad rühmas omavahel rääkima, uusi mõtteid avaldama, uusi nagu sellised ideid välja pakkuma ja minul õpetajana lihtsalt kõrvalt vaadates kuulata seda. Sellise töövormi puhul tuleb kõige rohkem ju ilmsiks see, kui nad omavahel vabalt suhtlevad, et mida nad mõtlevad, kuidas nad suhtuvad, mida nad arvavad, mida nad teavad, mida nad tahavad. Ja mina õpetajana suudan siis palju parema pildi endale saavutada, kui ma näen, kuidas nad vabalt suhtlevad ja mida nad siis räägivad. Kui ta peaks mulle kuidagi õpetajana täiskasvanud inimesele tagasisidet andma üksiku lapsena või niimoodi, siis kindlasti on siin oma filtrid peal ja ma saan niisuguse kontrollitud ja mind arvesse võetud pildi.
Aga tegelikult sa sisuliselt vastasidki sellele küsimusele, mida ma esitasin, et kuidas teada saada seda, mida nad, ega sa ei pea ju küsima otseselt.
No just.
Et see ongi alati võimalus mingite kavalate nõksudega antud juhul, see ongi panna õpilased see erinevatesse olukordadesse ja vaadata, kuidas nad reageerivad.
Ja oluline on see, et nad mind nii hästi minusse suhtuksid, et ma ei ole nagu selline ebameeldiv lisa, et kui ma kusagile lauale lähenen, siis kõik vaikivad või hakkavad hoopis teistmoodi suhtlema oma vahel, vaid et ma õpetajana olen neile meeldiv ka partner, kaaslane, kellega koos võib ka rääkida ja arutada asju.
Et sellest, et kuidas saada õpilastelt tagasisidet, mis neid huvitab ja mis neid innustab. Ma julgen siin tagasi tulla selle prügikühli teema üle, mille erinevaid aspekte me siin Margusega avasime. Aga see aspekt, mida mina veel tahaks täiendavalt avada, oli, miks minu arvates oli see äärmiselt potentsiaalitu õppeülesanne õpilastele oli see, et kuna nad ise ei saanud valida seda, millist objekti või millises suuruses või millise kujuga nad valmistavad, et siis nende puhul puudus ka omaniku tunne, millele tegelikult Tiia eelnevalt ka viitas, et see on äärmiselt oluline, et noh, kellel tekib õppimises omaniku tunne. Ja kui õppeülesanne on ette antud sellisel viisil, et seda omaniku tunnet või samastumist ei teki, siis tegelikult on indikaator sellele on ju õpilaste huvipuudus ja näiteks kui see prügi kühvel tõesti saab valmis ja õpetaja ütleb, et kui see on valmis, sa võid selle kaasa võtta ja kui poisid loobuvad, ütlevad, et nad ei taha seda kaasa võtta, et siis see on ilmselgelt tagasiside ja märk sellest, et see omaniku tunne ei tekinud, see ülesanne ei pakkunud huvi ja sealt edasi nii-öelda uurida ka, et milles see põhjus on, et noh, et miks see prügi kühvel, mis niivõrd kvaliteetne ilus ja ka hea hindega välja tuli, et miks seda ei soovi inimene endale kaasa võtta päriseks. Et see tagasiside kogumine ka sellistelt võib-olla mõneti ebaõnnestunud õppeülesannet, et on ka tegelikult õpetaja jaoks äärmiselt tarvilik. Ja õpilane tunneb ka, et tegelikult siis õpetaja tunneb ka huvi selle vastu, kuidas tema selle ülesandega hakkama sai, kas talle see pakkus huvi, kas tema jaoks oli see aktuaalne ja kui tema nii-öelda julgust on toetatud välja öelda, mida ta tegelikult sellest arvas, et siis on võimalik ka rääkida sellest, et aga et mis oleks need toredad asjad, mida võiks koos teha. Et saaks arendatud nii vastavad siis tehnilised oskused, mis on õppekava teema, eks ole, ja samas on ka lastel, poistel ja tüdrukutel huvitav ja valmivad tõesti siis sellised esemed, kui neid tehakse, mis leiavad ka kasutust.
Et see oli nüüd sinu poolt väga tähtis viide, et minu mõelest see, kui üks õpilane teeb midagi pikka aega seal tund või kaks ja ta tunnetab selle lõpus, selle tegevuse lõpus või selle prügikühli toksimise lõpus seda, et teda juhita see, siis minu jaoks kui psühholoogi jaoks räägib see sellest tegeliku koolikahjustuse suurusest, et see, mida mina olen teinud, kuhu ma olen panustanud, et see ei ole nagu minu asi või minu huvi või minule tähendusrikas või minule ei ole see tulnud sellisel kujul välja, et ma tahaksin seda näidata kellelegi või ma tahaksin seda koju viia või tahaksin seda üldse meelde tuletada pärast, et selle tõttu ma viskan prügikasti või viskan ära või võta kaasa, et see, kui midagi mina teen oma soovist, oma tahtmisest, see ei pea olema ka erandlikult minu projekti järgi nii-öelda või minu joonise järgi, see võib olla ka teistega sarnane asi, aga et minu jaoks on see tegevus tehtud mõtestatuks ja ma tahan seda teha, ma olen selles protsessis nagu nii-öelda vaba. Mina valin need eesmärgid, kuhu ma sammun ja kuidas ma selle kühli täpselt ära toksin, eks ole, ütleme niimoodi sellest vaatenurgast. Aga et kui nüüd, ütleme, suur osa, kui näiteks suur osa sealt klassist ei ole huvitatud selle ülesandega, siis tõesti peaks olema see suur mõtlemisaine kõigile nendele õpetajatele, kes selle klassika kui tervikuga ka kokku puutuvad. Et selline teatud mõttes emotsionaalne seisund või teatud mõttes selline tähendusrikkus õppimisel on esimene asi, mis olema peaks, kui mingid ülesanded lahendama hakatakse. On see siis kehalise tunnis või mõnes muus ainetunnis, aga igal juhul sellistes tundides, kus oma praktiliselt oma käed sellele asjale külge pannakse. Muidu on ju, võib ju ka väga keeruliselt öeldes, et see on võõrandunud tegevus, kus laps täidab teatud mõttes sellise täitja või alluva või ülesandeid. Kui olla nüüd hästi selline, mingis mõttes võib-olla liialdustega seda välja rääkinud.
Aga ma tuleks veel korra siin saate lõpu poole veel kord lapsevanemate teema juurde. Et ma leian, et lapsevanematel on väga suur roll selles, et mitte esiteks nõuda koolilt neid samu õppimise ja käitumise mustreid ja ülesandeid, mida nad oma kooli ajal kogesid, et nad pigem julgustaksid sellist, ütleme selliseid tegevuseid, mis oleksid tähendusrikkad lastele. Et selles mõttes see, Liina, mis sa ütlesid, see nii-öelda lõpetuseks selle prügikühvli kohta, see oli väga hea. Et see isenesest viitab ka sellele, et täna on ikkagi probleem selles, et kuidas vanemas astmes säilitada seda laste valmisolekult loominguliselt ja mitmekesiselt mõelda, ka ainetunnis siis kaasa mõelda kus õpetajaga. Juhul, kus ütleme sellised rahvusvahelised uurimused on näidanud, et ma tean, et Ken Robinsonil on väga hea näide selle kirjaklambri kohta, et mida on ka uuritud, et erinevatel, kui lapsed, ütleme sellises väga noores koolieas ja lasteaias suudavad kirjaklambrile leida 200 erinevat noh, ütleme rakendust, mida sellega teha siis. Siis täiskasvanud üle 20 aasta suudavad noh, ütleme mingi 10. Ehk kuidas säilitada seda noh, ütleme raamidest väljamõtlemist ja seda valmisolekut selleks, et see on hästi tähtis ja võib-olla sellepärast ongi sellised praktilised tegevused noh, ütleme õpiprotsessis väga olulised. Tänases saates me keskendusime siis õpilasele ja püüdsime mõtestada seda, mis on tema jaoks oluline, küll võib-olla täiskasvanud vaatenurgast ja korrektne oleks olnud, kui oleks mõni laps tuhides olnud ja meiega kaasa rääkinud, aga me võime tulevikus selle ja isegi parandada. Kallis raadiokuulaja, oleme väga tänulikud, et sa olid meiega. Täna olid koolikella saates tuleviku hariduse pirn meeskond, koosseisust Tiia Lister, Liina Vaher, Tartust läbi Skype ja Margus Saks. Meid tuleviku hariduse pirni võib leida ka kodulehelt tulevikuharidus.ee, aga me oleme ka täiesti Facebookis olemas, kui soovid tule meie sõbraks. Ole tänatud kuulamast ja olge hoitud ja kaitstud. Kohtumiseni!
Kuulikell. 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 Kuulikell.